นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะคือความรู้และความประพฤติเสด็จไปดีคือไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้นทรงรู้แจ้งโลกทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกหาผู้อื่นเปรียบไม่ได้ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเป็นผู้ตื่นทรงเป็นผู้แจกจ่ายพระธรรมสื่อธรรมะสร้างสรรค์พุทธศาสนาและสังคมขอเสนอกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าโดยได้นำเรื่องราวบางส่วนของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาบำเพ็ญบารมีต่างๆเพื่อน้อมนำให้ท่านผู้ฟังจะได้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเกิดศรัทธามั่นคงในการประกอบการกุศลคุณงามความดีสืบต่อไปจัดทำและบรรยายโดยสนธิชัยทวีโชคทรัพย์สินม้วนที่3นำเสนอเรื่องของจูละโพธิจริยาในอดีตการในพัทรกัปนี่แหละพระโพธิสัตว์จุติจากพรหมโลกบังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์มีสมบัติมากตระกูลหนึ่งในกาสิกคามแห่งหนึ่งนั้นครั้นถึงคราวตั้งชื่อมารดาบิดาจึงได้ตั้งชื่อว่าโพธิกุมารเมื่อโพธิกุมารเจริญวัยเขาไปสู่เมืองตักศิลาเรียนศิลปะทุกสาขาเมื่อเขาเรียนจบจึงได้กลับมาทั้งที่เขาก็ไม่ปรารถนานักมารดาบิดาจึงได้นำกุลสตรีที่มีชาติเสมอกันมาให้แม้กุลสตรีนั้นก็จุติจากพรหมโลกเหมือนกันมีรูปงดงามเปรียบด้วยเทพอักษรแม้ทั้งสองก็ไม่ปรารถนาซึ่งกันและกันแต่มารดาบิดาก็ทำอาวาหะมงคลและวิวาหะมงคลให้กันและกันทั้งสองไม่เคยมีกิเลสร่วมกันเลยแม้มองดูด้วยอำนาจราคะก็ไม่ได้มีไม่ต้องพูดถึงการอยู่ร่วมเกี่ยวข้องกันทั้งสองมีศีลบริสุทธิ์ด้วยประการฉะนี้ครั้นถึงการต่อมาเมื่อมารดาบิดาถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์ได้กระทำชาปนกิจมารดาบิดาแล้วจึงได้เรียกภรรยามาแล้วกล่าวว่าดูก่อนนางผู้เจริญแม่นางจงครองทรัพย์80โกฏเลี้ยงชีพให้สบายเถิดฝ่ายภรรยานั้นก็ได้ถามว่าท่านผู้เจริญก็แล้วท่านเล่าพระโพธิสัตว์ตอบว่าเราไม่ต้องการทรัพย์เราประสงค์จะบวชนางจึงได้ตอบไปว่าแล้วการบวช ไม่สมควรแก่สตรีหรอกหรือพระโพธิสัตว์ตอบว่าควรสิแม่นางนางจึงได้ตอบว่าถ้าเช่นนั้นแม้ฉันก็ไม่ต้องการทรัพย์ฉันต้องการจะบวชบ้างดังนี้แล้วทั้งสองจึงสละสมบัติทั้งหมดให้เป็นทานเป็นการใหญ่ออกจากเมืองเข้าสู่ป่าและบวชเลี้ยงตัวด้วยผลพลาหารที่แสวงหามาได้อยู่ถึง10ปีด้วยความสุขในการบวชนั่นเองเที่ยวไปตามชนบทเพื่อต้องการเสกของมีรสเค็มและเปรี้ยวจนมาถึงกรุงพาราณสีโดยลำดับนั้นได้อาศัยอยู่ในพระราชอุทยานอยู่มาวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปชมพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นปริภาชิกามีรูปงดงามยิ่งนักน่าเลื่อมใสอย่างยิ่งแต่มีพระทัยปฏิพัทธ์ด้วยอำนาจของกิเลสตรัสถามพระโพธิสัตว์ว่าพระมณีคนนี้เป็นอะไรกับท่านเป็นภรรยาหรือว่าน้องสาวหรือว่าเป็นภรรยาของผู้ใด
นางพรหมณีนี้ไม่ใช่ภรรยาของอาตมาดอกคือพรหมณีนี้ถึงจะเป็นภรรยาเมื่อตอนอาตมาเป็นครหัสถ์ตัวจริงแต่ว่าตั้งแต่บวชแล้วก็ไม่ใช่ภรรยาของอาตมาแม้อาตมาก็ไม่ใช่สามีของนางแต่ว่าร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมคำสอนเดียวกันเท่านั้นแม้อาตมาก็เป็นปริภาชกแม้หญิงนี้ก็เป็นปริภาชิกาเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมเสมอกันเป็นเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันเท่านั้น
ฝ่ายพระราชาทรงกำหนัดหนักหน่วงในนางพรหมณีนั้นจึงเกิดจิตปฏิพัทธ์รับสั่งให้ราชบุรุษจับตัวฉุดกระชากนางปริภาชิกานั้นนางปริภาชิกาไม่ประสงค์จะไปราชบุรุษก็ใช้กำลังบังคับฉุดกระชากต่อหน้าพระโพธิสัตว์ก็ในลำดับนั้นความโกรธได้เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ระลึกอยู่ในใจว่า
โอ้พรหมณีพรหมณีนี้เป็นผู้มีศีลเป็นภรรยาของท่านเมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์ครั้นบวชแล้วถือเป็นเหมือนน้องสาวเกิดร่วมด้วยความเป็นเพื่อนพรหมจรรย์พรหมณีนี้ถูกราชบุรุษฉุดเข้าไปโดยพระการต่อหน้าท่านความโกรธที่นอนเนื่องอยู่ช้านานได้ผุดขึ้นด้วยมานะของลูกผู้ชายว่าดูก่อนโพธิพราหมณ์ท่านเป็นลูกผู้ชายเสียเปล่า
เราจะดับความโกรธให้ได้เราจะรื้อถึงศีลวัตรรื้อถึงศีลบารมีของตนเราขอบริภาคตนเองว่าดูก่อนโพธิพราหมณ์ท่านบำเพ็ญบารมีทั้งปวงก็เพื่อประสงค์จะรู้แจ้งแทงตลอดในพระสัพพัญญุตยาไม่ใช่ดับหรืออะไรกันนี่แม้เพียงศีลท่านก็ยังเผลอเรอได้ความเผลอเรอนี้ย่อมเป็นดุจความที่โคทั้งหลายประสงค์จะไปยังฝั่งโน้นแห่งมหาสมุทรอันจมลงอยู่ในน้ำกรดฉะนั้นพระราชาหรือใครๆแม้นเอาหอกอันคมกริบแทงนางพรหมณีปริภาชิกานั้นหากแม้ตัดเป็นชิ้นๆและเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่พึงทำลายศีลของตนเพราะอะไรเล่าเพราะเหตุแห่งโพธิญาณเท่านั้นคือการสามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้นั้นศีลจะต้องไม่ขาดในที่ทั้งปวงเราจะเกลียดนางพรหมณีนั้นก็หาไม่ได้นางพรหมณีนั้นเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ได้ไม่ได้เป็นที่รักของเรา
ก็หาไม่ได้โดยประการทั้งปวงคือโดยชาติด้วยโคตรด้วยประกาศของตระกูลโดยมารยาทและโดยคุณสมบัติมีบรรพชาเป็นต้นที่เคยสั่งสมมานานไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่จะทำให้เราไม่รักนางพราหมณีนี้เลยเราจะไม่มีกำลังก็หาไม่ได้กำลังของเราจะไม่มีก็หาไม่ได้แท้จริงมีอยู่มากทีเดียวเรามีกำลังดุจช้างสารสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงปรารถนาอยู่ก็สามารถจะลุกขึ้นอย่างฉับพลันแล้วบทขยี้บุรุษที่ฉุดนางพราหมณีนั้นแล้วจับบุรุษนั้นไปอย่างที่ต้องการที่จะไปก็ได้แต่พระสัพพัญญุตญาณอันเป็นที่รักของเราคือพระสัพพัญญุตญาณเท่านั้นเป็นที่รักของเรายิ่งกว่านางปริภาชิกานั้นร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าเพราะเหตุนั้นเราพึงรักษาศีลของเราเพื่อสัพพัญญุตญาณนี้เถิดนั้นราชาไม่ทรงทำให้ชักช้าในพระราชอุทยานพระองค์รีบเสด็จไปโดยเร็วเท่าที่จะเร็วได้แล้วตรัสให้เรียกนางปริภาชิกานั้นทรงมอบยศให้เป็นอันมากนางปริภาชิกานั้นกล่าวถึงโทษของยศคุณของบรรพชาและความที่ตนและพระโพธิสัตว์ละกองโภคะอันมหาศาลและบวช ด้วยความสังเวชราชาไม่สามารถจะทำให้นางนั้นสนพระทัยด้วยอุบายต่างๆพระองค์จึงดำริว่าปริภาชิกาผู้นี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแม้ปริภาชกนั้นเมื่อปริภาชิกาถูกฉุดฆ่านั้นมาก็หาไม่ได้โดยการแสดงอาการผิดปกติแต่อย่างใดเลยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งหมดการกระทำสิ่งผิดปกติในผู้มีคุณธรรมทั้งป่านี้ไม่สมควรแก่เราเลยเอาเถอะเราจะพาปริภาชิกานี้ไปยังอุทยานแล้วขอขมาปริภาชิกานี้และปริภาชกนั้นเมื่อพระราชาดำริอย่างนี้แล้วจึงรับสั่งกับราชบุรุษว่าพวกเจ้าจงนำปริภาชิกานี้มายังอุทยานพระองค์เองเสด็จไปก่อนทรงเข้าไปหาพระโพธิสัตว์แล้วตรัสถามว่าท่านบรรพชิตผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้านำปริภาชิกานั้นไปพระคุณท่านโกรธหรือไม่เล่าความโกรธเกิดแก่อาตมาแต่ไม่ปล่อยออกอาตมาจะไม่ปล่อยออกตราบเท่าชีวิตอาตมาจะห้ามทันทีเหมือนฝนตกหนักห้ามเสียซึ่งธุลีฉะนั้นดังนี้อะไรเกิดแก่พระคุณท่านพระคุณท่านไม่ปล่อยพระคุณท่านไม่ปล่อยอะไรตลอดชีวิตพระคุณท่านห้ามความโกรธนั้นได้อย่างไรดุจฝนตกหนักห้ามธุลีฉะนั้นดังนี้แลเมื่อความโกรธใดเกิดขึ้นย่อมไม่เห็นประโยชน์เมื่อความโกรธไม่เกิดย่อมเห็นเป็นการดีความโกรธนั้นเป็นโคจรของคนไร้ปัญญาเกิดขึ้นแก่อาตมาแต่อาตมาไม่ปล่อยออกเหล่าอมิตรผู้แสวงหาทุกข์ย่อมยินดีด้วยความโกรธใดที่เกิดแล้วความโกรธนั้นเป็นโคจรของคนไร้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่อาตมาอาตมาไม่ปล่อยออกอันหนึ่งเมื่อความโกรธใดเกิดขึ้นผู้คนย่อมไม่รู้สึกถึงประโยชน์ตนความโกรธนั้นเป็นโคจรของคนไร้ปัญญาเกิดขึ้นแก่อาตมาอาตมาไม่ปล่อยออกผู้คนถูกความโกรธใดครอบงำย่อมละกุศลกรรมกำจัดประโยชน์แม้ในมูลออกไปเสียมหาบพิตร
ความโกรธนั้นเป็นเสนาของความน่ากลัวมีกำลังย่ำยีสัตว์อาตมาไม่ปล่อยออกไปเมื่อไม้ถูกสีไฟย่อมเกิดไฟย่อมเผาไม้นั้นเพราะไฟเกิดแต่ไม้เมื่อคนปัญญาอ่อนโง่เซ่อความโกรธย่อมเกิดเพราะความฉุนเฉียวคนผ่านแง่นั้นก็ย่อมถูกความโกรธนั้นเผาผลาญความโกรธย่อมเจริญแก่ผู้ใดเหมือนไฟที่ไหม้หญ้าและไม้ยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างแรมฉะนั้นความโกรธของผู้ใดสงบลงได้เหมือนไฟไม่มีเชื้อยศของผู้นั้นย่อมเต็มเปี่ยมเหมือนดวงจันทร์ในวันข้างขึ้นนี้แลฝ่ายพระราชาท่านทรงสดับธรรมคถาของพระมหาสัตว์แล้วทรงขอขมาแก่พระโพธิสัตว์แม่นางปริภาธิกาผู้มาจากพระราชวังแล้วตรัสว่าขอพระคุณเจ้าทั้งสองเสวยสุขในการบรรพชาอยู่ในอุทยานนี้เถิดข้าพเจ้าจะทำการรักษาปกป้องคุ้มครองอันเป็นธรรมแก่พระคุณเจ้าทั้งสองดังนี้แล้วพระราชาราชการแล้วเสด็จกลับปริภาชกและปริภาธิกาทั้งสองอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานนั้นเองต่อมานางปริภาธิกาได้ถึงแก่กรรมพระโพธิสัตว์เข้าไปยังป่าหิมพานต์ยังฌานและอภิญญาให้เกิดเมื่อสิ้นอายุก็ได้ไปสู่พรหมโลกนามปริภาธิกาในครั้งนั้นได้เป็นมารดาของพระราหุลในครั้งนี้พระราชาคือพระอานนท์เถระส่วนโพธิปริภาชกคือพระโลกนาถของการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธองค์ที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนบางตอนของการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธองค์สมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่บัดนี้จะขอนำเสนอน้ำพระทัยและอุปนิสัยของพระโพธิสัตว์ดังต่อไปนี้พระโพธิสัตว์เป็นผู้เห็นโทษในความตระหนี่อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการให้ทานนั้นย่อมบำเพ็ญทานบารมีให้บริบูรณ์โดยชอบเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในศีลจึงเป็นผู้เห็นโทษในความเป็นผู้ทุศีลบำเพ็ญศีลบารมีให้บริบูรณ์โดยชอบเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในเนกขัมมะจึงเห็นโทษในกามและในการครองเรือนเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในความรู้ตามความเป็นจริงจึงเห็นโทษในความไม่รู้และความสงสัยเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในความเพียรจึงเห็นโทษในความเกียจคร้านเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในความอดทนจึงเห็นโทษในความไม่อดทนเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในสัจจะจึงเห็นโทษในการพูดผิดเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในความตั้งใจมั่นจึงเห็นโทษในความไม่ตั้งใจมั่นเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยเมตตาจึงเห็นโทษในพยาบาทเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในการวางเฉยจึงเห็นโทษในโลกธรรมบำเพ็ญบารมีเนกขัมมะบารมีเป็นต้นให้บริบูรณ์โดยชอบความเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานเป็นต้นเป็นปัจจัยแห่งทานบารมีเป็นต้นเพราะเป็นเหตุให้สำเร็จนั้นเข้าไปตั้งความน้อมในการบริจาคว่าผู้นี้ได้ยกย่องเราในกรรมอันยิ่งเพราะฉะนั้นเราควรทำความยกย่องนั้นให้เป็นความจริงแม้เขาไม่ขอเราก็จะให้เพราะชีวิตของเขาแจ้งชัดอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงการขอเลย เมื่อยาจกไม่มีทานบารมีของเราจะพึงเต็มได้อย่างไรเราควรยึดถือทั้งหมดไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ยาจกเท่านั้นเมื่อยาจกทั้งหลายไม่ขอเราพึงถือเอาของเราไปให้เองเมื่อทรัพย์มียาจกมีการไม่บริจาคเป็นการหลอกลวงของเราอย่างใหญ่หลวงนักเราพึงสละอวัยวะหรือชีวิตของตนแก่ยาจกทั้งหลายได้อย่างไรผิว่าผู้ขอเป็นคนที่รักพึงให้เกิดโสมนัสว่าผู้เป็นที่รักขอเราแล้วแม้ผู้ขอเป็นคนเฉยๆพึงให้เกิดความโสมนัสว่ายาจกนี้ขอเราย่อมเป็นมิตรด้วยการบริจาคนี้เป็นแน่แท้แม้ผู้ให้ก็เป็นที่รักของยาจกทั้งหลายแม้บุคคลผู้มีเวรมาขอก็พึงให้เกิดโสมนัสเป็นพิเศษว่าบัดนี้ศัตรูมาขอเราศัตรูนี้เมื่อขอเราเป็นผู้มีเวรย่อมเป็นมิตรเป็นที่รักด้วยการบริจาคนี้เป็นแน่แท้พึงยังความกรุณามีเมตตาเป็นเรื่องหน้าให้ปรากฏและพึงให้แม้ในบุคคลเป็นกลางและบุคคลผู้มีเวรอันหนึ่งผู้มีศีลย่อมไม่ติดเตียนตนวินยูชนไม่กล่าวโทษผู้อื่นไถ่เพราะอาทยาและทุกขติย่อมไม่มีเกิดวินยูชนทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นบุคคลผู้มีศีลมีธรรมงามอันหนึ่งความเดือดร้อนใดย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ทุศีลว่าเราได้ทำความชั่วแล้วหนอเราได้ทำกรรมหยาบช้าทารุณแล้วความเดือดร้อนนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้มีศีลเลยอันหนึ่งธรรมดาศีล นี้ชื่อว่าเป็นฐานแห่งความสวัสดีเพราะตั้งใจในความไม่ประมาทเพราะยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้สำเร็จด้วยหลักการคุ้มครองมีความพินาศแห่งโภคะเป็นต้นและเพราะความเป็นมงคลคนมีศีลแม้มีชาติตระกูลต่ำก็เป็นภูชนียบุคคลของกษัตริย์มหาศาลเป็นต้นจริงอยู่ศีลนิมิตเป็นอิสระของสัตว์ทั้งหลายในหมู่สัตว์นั้นๆเพราะกล่าวได้ว่าชีวิตที่มีศีลแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าชีวิตที่ยั่งยืนยาประมาณถึง100ปีและเมื่อยังมีชีวิตศีลก็ประเสริฐกว่าชีวิตเพราะว่าร่างกายเมื่อตายไปแล้วก็ไปฝังส่วนศีลนั้นย่อมอยู่ตลอดไปอันหนึ่งศีลเท่านั้นประเสริฐกว่ากองทัพช้างม้ารถและทหารราบและกว่าการประกอบด้วยความสวัสดีด้วยมนต์และยาวิเศษโดยการรักษาตนที่รักษาได้ยากเพราะอาศัยตนไม่อาศัยผู้อื่นดังนั้นจึงเป็นวิสัยที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งพึงมนสิการถึงปัญญาคุณว่าทำทั้งหลายมีทานเป็นต้นเว้นจากปัญญาย่อมประสุดไม่ได้ย่อมไม่มีความสามารถขวนขวายตามที่เป็นของตนได้เหมือนอย่างสรีระยนต์เว้นชีวิตเสียก็ย่อมไม่งามอันหนึ่งย่อมไม่สามารถปฏิบัติในกิริยาทั้งหลายของตนได้และอินทรีย์ทั้งหลายมีจักขุเป็นต้นเว้นวิญญาณเสียแล้วก็ไม่พอที่จะทำกิจในวิสัยของตนได้ผู้มีปัญญาเท่านั้นพิจารณาเห็นโทษในการครองเรือนในกามคุณและในสงสารและอนิสงส์ในการบรรพชาในฌานสมาบัติและในนิพพานด้วยดีครั้นบวชแล้วก็ยังฌานสมาบัติให้เกิดมุ่งหน้าต่อนิพพานและยังคนอื่นให้ตั้งอยู่ในฌานสมาบัตินั้นไม่ยังความเพียรที่ปราศจากปัญญาเพียงตั้งความปรารถนาไว้ให้สำเร็จได้เพราะเริ่มไม่ดีการไม่เริ่มยังประเสริฐกว่าการเริ่มไม่ดีผู้มีปัญญาเท่านั้นเป็นผู้มีความอดกลั้นต่อความเสียหายของผู้อื่นเป็นต้นผู้มีปัญญาสามไม่เป็นผู้มีความอดกลั้นความเสียหายที่ผู้อื่นนำไปสู่
แก่ผู้ปราศจากปัญญาย่อมเพิ่มพูนความเป็นปฏิบัติของความอดทนแต่ความเสียหายเหล่านั้นของผู้มีปัญญานั้นย่อมเป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งขันติผู้อุปถัมภ์ตนด้วยกำลังปัญญาเป็นผู้มีความตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหวในบารมีทั้งปวงด้วยการถึงพร้อมด้วยปัญญาผู้มีปัญญาเท่านั้นไม่ทำการแบ่งแยกคนที่รักคนกลางและคนที่เป็นศัตรูเป็นผู้มีความฉลาดในการนำประโยชน์เข้าไปในที่ทั้งปวงอันหนึ่งเป็นผู้มีความเป็นกลางเพราะไม่มีความผิดปกติในประสบโลกธรรมมีลาภเสื่อมลาภเป็นต้นด้วยอำนาจแห่งปัญญาปัญญาเท่านั้นเป็นเหตุแห่งความบริสุทธิ์ของบารมีทั้งปวงด้วยประการฉะนี้เพราะเหตุนั้นควรพิจารณาคุณของปัญญาอีกอย่างหนึ่งเป็นปัญญาเสียแล้วทัศนสมบัติย่อมมีไม่ได้เว้นทิฏฐิสัมปทาโดยระหว่างศีลสัมปทาก็มีไม่ได้ผู้ปราศจากศีลสัมปทาและทิฏฐิสัมปทาสมาธิสัมปทาก็มีไม่ได้อันหนึ่งผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นไม่สามารถเพียรประโยชน์ของตนให้สำเร็จได้ไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ของผู้อื่นอันถึงขั้นอุกฤษกันนั้นเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นควรสอนตนว่าท่านควรทำความเพียรในความเจริญด้วยปัญญาโดยเคารพมิใช่ดอกหรือสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เดือดร้อนในโลกนี้เพราะไม่มีขันติสมบัติเมื่อไม่มีผู้ทำความเสียหายขันติสัมปทาของเราจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแม้หากว่าบัดนี้ผู้นี้ไม่ทำความเสียหายแก่เราผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าได้ทำอุปการะแก่เรามาก่อนหรือเป็นผู้มีขันติเป็นนิมิตสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเหล่านี้เป็นเช่นเดียวกับบุตรของเราใครจะโกรธในความผิดที่บุตรทำได
้ในสัตว์ผู้ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธนั้นจะได้อะไรด้วยความช่วยเหลือสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้มครองดุจบุตรที่เกิดแต่อกฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทำใจโกรธในสัตว์นั้นเมื่อผู้ทำความผิดมีคุณแก่เราเราไม่ควรทำความโกรธในผู้มีคุณในเมื่อเป็นผู้ไม่มีคุณแล้วทำความผิดแก่เราเราควรแสดงความสงสารเป็นพิเศษยศอันเป็นคุณของเราย่อมเสื่อมเพราะความโกรธนั้นหนึ่งพึงพิจารณาถึงความพร้อมแห่งสัจจะบารมีโดยในว่าเพราะเว้นจากสัจจะเสียแล้วศีลเป็นต้นก็มีไม่ได้การก้าวล่วงสัจธรรมเพราะเป็นผู้ไม่มีสัจจะเป็นคนเชื่อถือไม่ได้